Velkommen til en times Happy Jazz. Jeg hedder Flemming Thorby. I hørte At The Jazz Band Ball med den legendariske kornetist Big Spiderbeck and His Gang. En optagelse fra 1927, året hvor Bigs var på toppen af sin korte karriere. Han var da 24 år gammel, og bare 4 år senere var det hele forbi. Han døde som 28-årig i 1931. På trods af hans korte liv, der nåede han at sætte så stort et musikalsk aftryk, at han den dag i dag betragtes som den mest betydningsfulde hvide jazzmusiker igennem alle tider. Jeg vil nu spille en plade med Bigs fra hans allerførste dag i et indspilningsstudie, og vi er tilbage i februar 1924, Bigs 20 år gammel. Pladeselskabet det hed Jeanette Records og lå i byen Richmond, Indiana. Det var et lille entusiastisk selskab, som specialiserede sig i den helt tidlige jazz. Det så dagens lys i 1917, og af berømtheder, der har lavet plader her, kan nævnes Jelly Roll Morton, Duke Ellington, New Orleans Rhythm Kings, King Oliver, Louis Armstrong. Jeanette havde til huse i en gammel lade, der var lavet af blik. Den lå lige klods op af jernbanesporet. Optageforholdene var meget primitive. Det foregik akustisk. Det vil sige, at man spillede ind i en stor trakt. Og stortrum, det var forbudt. Det ville få skæreapparatet til at hoppe. Man indrettede indspillinger efter togenes køreplan, men det skete jævnligt, at der kom et godstog bragende forbi midt under en optagelse. Og det betød, at man måtte stoppe og starte forfra, når toget var væk igen. Her skal vi høre Bigs med orkestret Wolverine i Jazz Me Blues, og det er første gang, at man på plade hører Bigs spille solo. Thank you. Hvis I tidligere har stiftet bekendtskab med disse første Bix-indspilninger, så kan I sikkert høre, hvordan de har været igennem en restaurering og blevet renset for støj. Nu er de simpelthen til at holde ud og høre på igen. The Wolverines, det var Bix's første professionelle band. Han kom med i slutningen af 1923 og blev hurtigt den store stjerne. Bandet vakte betydeligt opsigt, og det blev et af de mest populære hvide jazzbands, da de gjorde deres entré i New York. De nåede at indspille et dusin plader i 1924, før Bix forlod dem for at søge nye udfordringer. I 1925 gik Bix i Ginette-studiet for at indspille under eget navn, Big Spiderbaker and His Rhythm Jugglers, hvor blandt andet Tommy Dorsey var med på trombone. Man nåede at indspille og få godkendt to numre om formiddagen. Her er Bix's egen komposition, Davenport Blues, opkaldt efter hans fødeby. Om eftermiddagen indspillede man yderligere to numre, men de røg i brokkassen, da musikerne havde taget lige lovligt for sig af de våde varer. Men her kommer Bix's Davenport Blues, som er blevet en klassiker. Det fortælles, at nummeret blev komponeret på stedet, hvilket nok skal passe, da det ikke var helt ualmindeligt dengang. Efter Wolverine-tiden, der fandt Bix sammen med saxofonisten Frankie Trumbauer, og de to udgjorde et musikalsk makkerpar resten af Bix's liv. Det fulgte sig både i Jim Colgates og Paul Whitemans store orkestre. Det blev igennem årene til en masse dejlige indspilninger med Bix og Tram, som Trumbauer populært blev kaldt, langt de fleste i Trumbauers navn. Her skal vi høre en specialitet med trioen Bix, Tram og Lang, altså Beiderbecke, Trumbauer og Eddie Lang. På disse trio-indspillinger, der sidder Bix ved pianoet. Trumbauer på C Melody Sax, det var et populært instrument i 20'erne, en mellemting mellem alt-sax og tenorsax, men altså stemt i C, som man kunne spille direkte efter en violinnode. Og så er der Eddie Lang på gitaren. I kodagen til sidst, der snupper Bix lige kornetten og slutter nummeret af sammen med de to andre, og nummeret hedder For No Reason At All In C. Omkring 1925-1926, der var Chicago stadig jazzens hovedstad. Alle de store mestre, der var kommet op fra New Orleans, de spillede der stadigvæk. Blandt andet Armstrong og Oliver. Armstrong var halvandet år ældre end Biggs, og han var ligesom alle andre vild med Biggs' spillestil. At Biggs modsat beundrede Lewis, det forbavs sig ingen. I midten af 20'erne var hverken Biggs eller Lewis særlig kendte uden for musikerkredse. Armstrong nåede først ud til det brede publikum i 1929, da han kom med i et show på Broadway, hvor han lancerede Fats Waller-melodien Ain't Misbehavin'. Biggs nåede derimod aldrig at blive rigtig offentligt kendt før efter sin død. For trompetspillere på den tid var der to veje, man kunne gå i sin musikalske udvikling. Enten Armstrong-vejen eller Beiderbecke-vejen. Problemet for dem, der havde Biggs som forbillede, var, at de aldrig formåede at finde frem til, hvordan han bar sig ad. Hans avancerede harmonisering og intervaller, ja, hvordan hans musikhjerne var skruet sammen. Som Armstrong engang sagde om Biggs i et tv-interview i slutningen af 60'erne, Ain't none have played like him yet. Oversat, det er endnu aldrig lykkedes nogen at spille som Biggs. Ain't none have played like him yet, det blev også titlen på den dokumentarfilm, der er lavet om Biggs i begyndelsen af 80'erne. Den var næsten 2 timer og har været vist i dansk tv. Louis og Biggs har spillet sammen flere gange, bare ikke offentligt eller på plade, men mødte hinanden efter arbejdstid og jammede, når der var mulighed for det. Det foregik som regel på spillestedet Sunset Café i Chicagos South Side. Her skal vi have endnu en klassiker, Way Down Yonder in New Orleans, i et afstadigt tempo, hvor vi rigtig kan nyde Biggs' karakteristiske klokkeklare tone på kornetten. Pladen er fra 1927, altså kun 3 år efter Bixes første indspilning. Men I kan sikkert høre, at indspilningskvaliteten er forbedret væsentligt. Teknisk var man nemlig gået fra akustisk til elektrisk optagelse. Efter at Bix havde spillet sammen med Trumbauer et års tid, så gik de begge sammen i Gene Colgates store orkester. Det blev betragtet som den tids bedste hvide dansorkester, datidens swingband, med 3 trompeter, 3 saxofoner, 2 tromboner og rytmesektion. Foruden at tage sig af de hotte soli, så skulle Bix have spillet 3. trompetstemmen. Men da han ikke var så god til at læse noder, så fik han lov til bare at spille, hvad der faldt ham ind i ensemblespillet. Det skete tit, at man fik et helt nyt nummer udleveret samme dag, som det skulle opføres eller indspilles. Men da Bix jo ikke kunne tygge sig igennem noderne, så sad han blot og lyttede til nummeret et par gange, imens orkestret øvede. Og så var han klar til at trykke den af. I skal lige have et eksempel på dette. I det afsluttende kor hører man Bix give den gas i ensemblespillet med alle hans vidunderligt improviserede mellemtoner og et super break. De andre musikere har fortalt, at når Bix sådan fyrede op, så var det som om der gik en elektrisk ladning igennem hele orkestret. Man fik et spark bagi, og alle blev revet med og spillede meget bedre, end de selv troede, de kunne. Jeg håber, I kan fornemme det i slutningen af dette nummer, der hedder I'm Looking Over a Four Leaf Clover. Thank you.
looking over a four-leaf clover that I overlooked before. One leaf is sunshine, the second is rain, the third one the roses that grow in the lane. You know there's no need explaining that one remaining is someone that I adore. I'm looking over a pretty little four-leaf clover that I overlooked before.
I sommeren 1926, fra maj til august, der blev det store Goldcat Orkester delt op i to enheder, som skulle spille forskellige steder. Bix og Tram kom sammen med 5-6 andre til at spille på et sommersted, der hed Den Blå Lanterne ved Hudson Lake i Indiana. Det var en stor dansehal, plads til 1000 par på gulvet, og det lå klods op af jernbanen, der gik fra Chicago til South Bend. Fra trinbrættet var der ca. 50 meter hæld til indgangen. Stedet lå ned til søen, hvor folk kunne bade, lege robåde, fiske og lave piknik på bredden og så danse om aftenen. Der var ligeledes sommerhuse og hytter, som man kunne leje. Det var et rigtig dejligt sted, og bandet det hyggede sig gevaldigt den sommer. Det siges, at det var Bix's lykkeligste tid i hans korte liv, at han aldrig spillede bedre end netop her, men paradoksalt nok i dette år, 1926, indspillede han ingen plader. Man spillede 6 dage om ugen, og på deres fridag, der tog de ind til Chicago for at høre Armstrong og de andre kanoner. Omvendt så kom vennerne fra Chicago ud til Hudson Lake på deres fridag for at høre Bix. Det var som regel Eddie Condon med Smesro, Moxie Spanier og det slæng. Vi tager lige et Goldcat nummer fra 1927, hvor vi blandt andet hører Spiegel Wilcox på trombone og Joe Venuti på violin. Nummeret hedder Idolizing. Spiegel Wilcox besøgte jo Danmark mange gange, og spillede så sent som i 1995 som 92-årig. En gang, da han kom hjem til USA efter en turné i Europa, udtalte han: "Derover i Europa bliver jeg betragtet som en gud, fordi jeg har spillet sammen med Bix." farverig historie om Bix's sommer i Hudson Lake. Bandet var indkvarteret på hotel eller i feriehytter rundt omkring den blå lanterne. Nogle musikere havde deres koner med, og de boede på hotellet, mens Bix og fire andre ungkale var indkvarteret i en feriehytte, der blev kendt som den gule hytte. Når de ikke spillede, så fiskede og badede de i søen, drak hjemmebrændt whisky af store dunke, som de hentede hos en farmer et stykke derfra, og hyggede sig ellers godt og grundigt. Deres ordenssans var dog temmelig ringe. Det flød så forfærdeligt i deres hytte med tomme og halvtomme dåser og andet ravelse, og stanken var ubeskrivelig. De havde fra begyndelsen bestilt en mælkemand til at sætte en flaske mælk hver dag. Den fik de ikke drukket, og de uåbnede flasker af sur mælk hobede sig bare op, uden at de kunne besinde sig til at afbestille. En dag kom nogle af de andre musikers koner forbi, kiggede indenfor og blev forfærdet over det gigantiske rod. "Hvordan kan I overhovedet leve i alt det svineri?" spurgte de. Og Bix, som havde en veludviklet humoristisk sans, han svarede, "Og en gang imellem sparker vi bare tætte, indtil det forsvinder." På et tidspunkt blev de fem ungkale enige om at splice til en bil, så det blev nemmere at komme hen efter whiskyen. De nåede ikke at komme hjem med bilen, før den brød helt sammen. De måtte skubbe den det sidste stykke af vejen. Fik den parkeret i haven ved den gule hytte, og blev så ellers enige om at se lidt positivt på sagen. Nu havde man jo et fint sted til morgenbarberingen. To sidespejle. Og det gjorde de så. De barberede sig her. Bilen kom aldrig ud at køre mere. Den stod og rustede op i haven ved den gule hytte, indtil Koreakrigen brød ud, altså i cirka 25 år. Her kommer et nummer, indspillet i Trumbauers navn i perioden, de var i Goldcat Orkestret. I skal høre et eksempel på et chase-kor imellem Bix og Trumbauer, som de var så berømte for. Desværre findes der kun eksempler på chase-kor i samlingen af Bix-indspilninger. Man kan godt høre, hvem det er, der har føretrøjen på. Det er helt klart Bix. Trumbauer har senere fortalt, at han var lidt nervøs for, om han kunne følge med, når Bix sådan foldede sig ud i sine vilde improvisationer. Og så har vi endnu en mandlig sanger i det høje stemmeleje, noget som var ganske populært på den tid. Just an hour of love with you.
Cottage made of dreams beside the river end. Just like a butterfly looks for a flower, I look for happiness with you just 1 hour. Then so all the world may know that you belong to me, I'll just lock you in my heart and throw away the key. If I could have a wish come true, it would be just an hour of love with you. Thank you.
Den Blå Lanterne, dette historiske spillested, har flere gange i de senere år været tæt på at blive revet ned. Gudskelov er det blevet reddet i sidste øjeblik. Jernbanen dertil er nu en veteranjernbane, og et par gange om året der arrangerer West End Jazz Band fra Chicago ture med veterantoget fra Chicago og til Hudson Lake, med fuld musik ombord frem og tilbage, og så er der ellers jazzball som i gamle dage i den berømte dansesal. På vores allerførste tur til Beats Festivalen i Davenport i 2003 kom min kone og jeg forbi området, hvor Hudson Lake ligger. Jeg måtte simpelthen se dette historiske sted. Og det var før vi fik GPS'er, så vi kørte rundt og kunne bare ikke finde stedet. Der var så øde, og vi havde ikke nogen at spørge. På et tidspunkt så blev vi stoppet af en politibil, som spørger, hvad vi dog laver her. Jeg forklarer, hvad vi leder efter. Han kender stedet og begynder at forklare os vejen. Altså en mil i den retning, og så til højre, og så anden gang til venstre. Men så siger han, no, you just follow me. Og så blev vi skam eskorteret til Den Blå Lanterne af en super flink sheriff. Vi gik ind i forhallen, som var en slags kafeterie, og jeg siger til ekspedienten, vi er fra Danmark, og vi er på vej til Bix. Mere noget jeg ikke at sige. Så siger hun, just a moment. Straks så kommer der en meget venlig og smilende dame, der spørger, har I lyst til at se stedet, altså dansehallen, om vi havde lyst? Jamen, sikke en oplevelse at stå der og se scenen, hvor Bix havde spillet og været helt på toppen. Hun gav os en kopi af plakaten fra åbningen i 1926. Det var bare fantastisk. Og da vi skal til at gå, så spørger hun, vil I også se hytten? Wow, ja i høj grad. Den eksisterede stadig, men var blevet flyttet hen til et andet sted i nærheden, og var i øvrigt malet blå. Hun beskrev placeringen på en lap papir. Vi fandt stedet og kunne tage fotos og ellers stå og forestille os livet i den gule hytte i sommeren 1926. For en ægte Bix-fan var dette stort og meget bevægende.
Thank you.
Det var Proud of a Baby Like You med Bix og Goldcat Orkestret. Orkestret havde en fremragende arrangør, der hed Bill Challis, og han kunne få det allerbedste ud af musikerne. Bix var hans yndling, og han blev tilgodeset med masser af hotte soli i arrangementerne. Det var virkelig hot jazz, som begejstrede det dansglade publikum. Men når orkestret gik i studiet for at indspille, så fik piven en helt anden lyd. På det tidspunkt, der var det altså indspilningschefen, der suverænt bestemte repertoireet. Og ham her hos Victor Records, han kunne bare ikke lide jazz. Men hvad meget værre var dog, at han ikke kunne udstå Bix's måde at spille på. Det lød helt forkert. Det skulle være lige ud af landevejen, hvor man kunne høre melodien osv. Trods de øvrige musikers forsøg på at overbevise ham om, hvor fantastisk Bix han var, så blev han nægtet at spille. Det er et af de sørgelige kapitler i Bix-historien. Vi fik aldrig hørt bandets glansnummer med Bix som stjernesolist. Der er dog enkelte numre af lidt jazzkarakter, der overlevede, men med en mere afdæmpet Bix. Vi skal høre det allersidste nummer, orkestret indspillede, før det blev opløst i september 1927. Det hedder Clementine from New Orleans, og Bix har fået æren af at afslutte Goldcat-epoken med en solo over et helt kor. At vi skulle snydes for Bix's eminente soli ved pladeindspilninger med Goldcat Orkestret, det fik arrangøren Bill Challis til at tage en raffineret hævn på den MC-indspilningschef en gang imellem. Han tog en typisk Bix-solo, skrev den ned og arrangerede den for alle blæserne. Indspilningschefen han reagerede ikke, da han hørte resultatet. Han har sikkert tænkt, at når alle sammen spiller det samme, så må det jo være rigtigt. Et eksempel på det kan I høre i nummeret Sunday, som kommer her efter vokalen. Som regel er det altid efter vokalen, at der sker ting og sager i denne type af numre. Indspilningschefen var syg denne dag eller hvad. Det fortæller historien ikke noget om. Men den 1. februar 1927 gik Gold Cat Bandet i studiet og indspillede det bedste og det hotteste nummer, der kunne tænkes. Nummeret var Stampede, som året i forvejen var indspillet af det berømte Fletcher Henderson Band med de store stjerner Joe Smith, Rex Stewart, Buster Bailey, Don Redman, Coleman Hawkins og Kaiser Marshall. Biggs var den alt overskyggende solist på dette nummer, og hans spil er blevet betegnet som det bedste, han nogensinde har spillet, hvilket siger ikke så lidt. Der er bare en enkelt lille have i sagen, det er, at pladen blev aldrig udgivet. Der er aldrig nogensinde fundet spor efter den, og jeg kan garantere, at man har undersøgt alt. Tilbage står kun beretningen fra dem, der var med i studiet den dag. Ja, det var et andet sørgeligt kapitel i Biggs-historien, som alle Biggs-fans dybt begræder. Men det skulle ikke blive den sidste sørgelige historie. Der kommer noget, der er meget værre, men det kan I få lov at høre en anden god gang. Der er mange bands, også nutidige, der har forsøgt at give deres version af Stampede, som den måske kunne have lyttet med Gold Cat og Biggs. Her skal I få en af dem. Det er West End Jazz Band fra Chicago. De er kun 6 mand. Cornet, sax/klarinet, trombone, tuba, banjo og trommer. Orkesterlederen Mark Beeson, han har arrangeret det hele rigtig flot og spiller her en cornet-solo, som hans bud på, hvordan Biggs måske kunne have lyttet.
Thank you.
Vi nærmer os afslutningen på programmet. Tak fordi I lyttede med. Jeg håber, I kunne lide at høre disse gamle indspilninger og anekdoter med Big Spiderbeck, denne spændende jazzlegende, som stadig bliver hyldet verden over. Kig forbi min hjemmeside, torby.net. Jeg staver lige torby.net. Eller nyd en masse Bigs musik, egnet godt på mine YouTube-videoer. I skal bare søge efter navnet Torby, så kommer der ca. 400 videoer at vælge imellem. For mig har det været skønt at sidde her og kunne fortælle om sit store idol, uden at blive afbrudt. Jeg vil slutte med den ægte vare, Bigs med Thunbauers Orkester 1927, Clarinet Marmalade, et nummer, der blev lanceret af The Original Dixieland Jazz Band i 1917, og den dag i dag er fast repertoire i et hver traditionelt band. I har hørt Happy Jazz med Flemming Thorby, og husk lige, Bigs lives.